Estamos con Eva Puentes, que bueno, pues é a xefa de As Tesoiras de Eva, un negocio que cumpre exactamente este mes 13 anos. Eva, 13 anos co negocio ben, que balance faz destes anos?
Pois eu estou moi contenta. A verdade que foi un acerto montar este negocio e a xente responde moi ben e a xente, eu penso que me quere e eu os quero e bueno, hai que celebrar este 13 aniversario que penso que se o merecen.
Que o merece.
Sí.
Bueno, decías que foi ben, temos que explicar que te dedicas á peluquería e á túa profesión, pero escolliches peluquería de homes. E ese quizás foi o acerto, porque peluquerías en Fenia hai abondo.
Sí, bueno, a miña profesión é peluquería, pero unha vez montada individualmente, pues eu elexín esta profesión porque me parecía que había un hueco aquí en Fene e preferín isto e me parece que foi un acerto.
Bueno, 13 anos, que me dís exactamente cando se cumplen.
Pues o día 13. O sea, que para que vexas que non son supersticiosa,
Sí.
o día 13 fago 13 anos e por eso queremos celebrar por todo alto e agradecer aos clientes a fidelidade e eso sobre todo e despois bueno, un pouco promocionar a peluquería e en ese sentido.
Para novos. Bueno, pues concrétanos que cousas vades facer este mes, creo, de febreiro, ¿non? Que vades
Sí.
facer
Bueno,
para
pues
celebrar.
mira, durante todo o mes de febreiro estamos dando unos tickets para que cubran os clientes con nome e un teléfono, simplemente non nos vamos a liar con máis historias e a final de mes faremos un sorteo entre todos os que veñan este mes. Sorteando, pues temos creo que 16 premios para dar, ¿vale? Porque en este evento pues quixen incluir pues o comercio local, ¿sabes? Me parecía unha boa idea pues repartir pues a miña alegría cos clientes e co comercio local.
Os veciños.
Os veciños, claro, que a zona, bueno, pues non está moi en alza e entonces, bueno, pues non sei, repartir un pouco amor e alegría.
Dinos o exemplo, un dos regalos, a ver cal vai
Un do
ser, ou un ou
regalo.
dous ou tres.
No, os teño que dicir todos porque os teño que
Pues
dicir todos
veña.
porque si non me quedan algúns.
Claro.
Mira, colabora con nos Pizza Tuto con pizzas familiares Arrecendo, O Lar de Quique con bonos de consumición, Bartiboli tamén con consumicións, o Fusion, o Son de Cociña con un par de cenas, Ecolimpio Auto
Correcto.
que con limpiezas de auto de coche
Coche.
con tapicería incluída e todo, o sea, Bodegas Barral tamén colabora con nos. Logo nos damos vales para cortes de pelo gratuito e afeitados premium, que é un afeitado moi relaxante, e entonces os homes o agradecen moito que lles des uns pouquiños mimos. E despois, o día 13, que, bueno, é miércoles, pero vamos a facer o venres e o sábado, vamos a brindar cos clientes. Todos os que veñan por aquí, non é necesario que veñan cortar o pelo, todos os que veñan por aquí vamos a invitarlos a un vermú Petroni, que é aquí da terra,
Sí.
e os vamos a invitar pues, moi moi
O
gratamente.
día 13, a partir de que hora poden pasar todos a tomar o vermú?
No, día 13 no,
No
será o
te...
viernes, o
Ah, o vendres,
15, o venres
15.
15 e o sábado 16, pois porque é un
Tipo
poquiño
fin de
máis, sí,
semana.
tipo fin de semana, porque un miércoles con vermú, pois non sei, igual
Sí,
se
é
adianta
día
un
de
pouco,
traballo.
sí, a día de traballo, para nós tamén. Pero eso, a todos os clientes que veñan por aquí están invitados para celebrar con nós e agradecerlles a súa fidelidade.
Claro. ¿Qué tipo de cliente? ¿Esta es gente noviña, mayor? Hay de todo.
Hai de todo, sí, hai de todo. Casi casi vai por franxas horarias. Hai unha franxa para jubilados, hai unha franxa para nenos do cole, hai unha franxa para rapaces que veñen máis de fin de semana e tal, e bueno, temos moita xente nova porque afortunadamente agora a barbería está en boga e cando montei eu non, pero agora sí.
A
E
barba outra vez de
entonces,
moda.
sí, barba e cortes degradados e cortes, eles xa veñen co seu corte no móvil e che dicen quero isto e lle facemos exactamente o que piden, e entonces, bueno, pues se van encantados.
É unha profesión na que hai que reciclarse todos os días, Eva, porque isto estas modas de corte de pelo estou vendo que varían, pero rapidísimamente. Hai que estar ao
Sí,
día.
como en todas as
Efectivo.
profesións penso, pero isto é unha cousa moi moi moderna e eles che veñen cunha foto de móvil do futbolista de turno e quero isto e tens que saber facer yo.
Claro.
Ahora están os colores de moda, entonces bueno, por aí son un poño máis reticentes, pero algún ven e quere, pues eso, por pues, es un color platino, un color azul e hai que estar o día, claro, non lle pode decir es que non sei hacerlo. Eso non se pode decir.
Claro.
Hai que estar o día perfectamente, sí.
Bueno, por lo tanto, balance positivo de 13 anos que se cumplen o día 13
Pues sí, muy positivo, muy agradecida.
sí.
Sí.
Y que cumplas moitos máis, Eva.
Pois moitas gracias.